Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και σως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Συνεχίζουμε τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου «Αόρατος πόλεμος». Το οποίο ο Άγιος Νικόδημος έγραψε με μεγάλη σοφία και περιγράφει όλα αυτά τα τεχνάσματα και τις μεθοδίες του εχθρού σε αυτόν τον αόρατον πόλεμο, ο οποίος όμως γίνεται αισθητός στον κάθε άνθρωπο. Είχαμε μιλήσει στα προηγούμενα δύο συναντήσεις, νομίζω, στο 20ο κεφάλαιο για την αμέλεια. Πώς πρέπει να πολεμούμε εναντίον της αμέλειας. Σήμερα θα δούμε ένα άλλο θέμα από το 21ο κεφάλαιο, το οποίο λέγει ως επικεφαλίδα για την διόρθωση των εξωτερικών αισθήσεων και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να περάσει από αυτές στην θεωρία και στην δοξολογία του Θεού. Δηλαδή, λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι πρέπει να διορθώσουμε τις εξωτερικές μας αισθήσεις. Ποιες είναι οι αισθήσεις μας? Οι πέντε αισθήσεις: όσφρησης, γεύσης, όρασης, ακοή και αφή. Αυτές οι αισθήσεις βέβαια κατευθύνονται συνήθως από τον νου του ανθρώπου. Έτσι. Ο ηγεμόν νους, ο ηγεμόνας νους, είναι αυτός ο οποίος διοικεί ή πρέπει να διοικεί ή συνήθως διοικεί και τις αισθήσεις του ανθρώπου. Μετά την πτώση του ανθρώπου, όπως ξέρουμε, ένα από τα τραγικά αποτελέσματα της πτώσης του ανθρώπου ήταν η διάσπαση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Πριν την πτώση ο άνθρωπος ήταν ενοποιημένος, ήταν απλούς ο άνθρωπος. Όλες οι ψυχικές, διανοητικές, σωματικές δυνάμεις, αισθήσεις, αισθήματα, διανοήματα κτλ. Ήταν όλα ενωμένα και στραμμένα στον Θεό. Όλα αυτά ήταν στραμμένα στον Θεό. Έγινε η πτώση του ανθρώπου, όπως όταν μας πέφτει κάτω έναν άγαλμα, ας πούμε, και πέφτει κάτω και σπάζει και γίνεται κομμάτια, έτσι έπαθε και ο άνθρωπος. Μόλις ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό, αμέσως συντρίβηκε. Διασπάστη ο άνθρωπος. Και πλέον οι αισθήσεις μας, από το να υπηρετούν αυτήν τη σχέση με τον Θεό Πατέρα μας, που είμαστε πριν από την πτώση, έφυγαν πλέον και πήγαν και κόλλησαν εμπαθώς και φιλιδόνως εις τα πάθη και στην αμαρτία, στην φιλιδονία. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε, όπως είπαμε πολλές φορές, είναι πώς θα θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, πώς θα θεραπεύσουμε τον εαυτό μας να ξαναεπιστρέψει εις την πρώτη πτώσεως κατάσταση. Να ξαναβρούμε αυτόν τον άνθρωπο όπως τον έπλασε ο Θεός, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού, τον προπτωτικόν άνθρωπο, και στη συνέχεια να βρούμε τον άνθρωπον εκείνον, τον εχριστό καινόν άνθρωπον, καινούριον άνθρωπον. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Μεγάλη σκέψης και παντοτινή εξάσκησης χρειάζεται για να κυβερνηθούν και να διορθωθούν καλά οι πέντε εξωτερικές μας αισθήσεις, δηλαδή η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση και η αφή». Γιατί λέγει, διότι η παράλογη επιθυμία της καρδιάς, που είναι σαν στρατηγός της διεφθαρμένης μας φύσεως, γέρνει με υπερβολή στο να ζητά πάντα τις ειδονές και τις αναπαύσεις. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος ρέπει, γέρνει, έχει ροπήν, έχει κλίσιν προς την φιλιδονία, προς την φυγοπονία, προς την φιλαργυρία και προς όλα τα πάθη. Από το πώς είναι η καρδιά μας εξαρτάται και η χρήση των αισθήσεών μας. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά τα βλέπει όλα καθαρά. Ένας άνθρωπος που έχει καρδιά πονηρή τα βλέπει όλα πονηρά. Το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Εάν η καρδία σου είναι πονηρή, θα τα βλέπει όλα πονηρά. Εάν είναι σκοτεινή, και όλο σου το σώμα σκοτεινώνεστε. Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλο σου το σώμα φωτεινώνεστε. Εάν τα μάτια σου, εάν η καρδία σου είναι απλή, έχει απλότητα, δεν έχει πονηρία, τότε όλα θα είναι φωτεινά. Και ξέρετε, είναι μια αρρώστια αυτή που πάσχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν στο παρελθόν αυτό το πράγμα. Γιατί? Διότι δυστυχώς η πονηρία μπήκε μέσα στη ζωή μας και μαθαίνουν τα παιδιά, από μικρά παιδιά, την πονηρία. Και μαθαίνουν από μικρά παιδιά να σκέφτονται πονηρά και διαστραμμένα. Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, διότι δεν είχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα όλα αυτά τα καινούργια μέσα τα οποία έχουμε σήμερα. Έτσι, σήμερα και ένα μικρό παιδάκι μπορεί να δει και να ακούσει και να μάθει και να πληροφορηθεί πράγματα, άσχημα πράγματα, επικίνδυνα πράγματα, πονηρά πράγματα τα οποία παλαιότερα οι άνθρωποι δεν τα καταλάβαιναν, δεν τα ήξεραν. Όχι πως ήταν καλύτεροι εκείνοι οι άνθρωποι, αλλά δεν τα καταλάβαιναν. Αυτή η άμεση επαφή μας με την κακία και ιδιαίτερα από την παιδική ηλικία δυστυχώς είναι σαν το δηλητήριο που δηλητηριάζει τις ψυχές των ανθρώπων. Και μια μικρή δόση δηλητηρίου μπορεί να σε βοηθήσει να αποκτήσεις αντισώματα και έτσι αν πάρεις σύμστερα καμιά ποτήρι μπορεί να μην πεθάνεις. Έχει και μια ωφέλεια, να πούμε, να πίνεις ένα κουταλάκι δηλητήριου την ημέρα. Νομίζω έτσι δεν λένε. Όποιος πίνει λίγο να παταπιείτε τώρα και επειδή είπε μας ο πάτερ. Και αν το δοκίμασε κανένας φαντάζομαι δεν θα υπάρχει. Δεν πρόλαβε να μας πει το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, λέει μια θεωρία, δεν λέω να την δοκιμάσετε, ότι αν πίνει κανείς λίγο ας πούμε, τέλος πάντων μπορεί να εξοικειωθεί. Ας είναι. Μπορεί να προφυλάγει ίσως τα παιδιά από κάποιες κακοτοπιές, αφού ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε η σημερινή πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά όμως, το να χάσει κανείς την αθωότητά του και την απλότητά του και την καθαρότητα των αισθήσεών του είναι τραγική απώλεια. Και μπορούμε να πούμε ότι βέβαια δεν φταίνε τα μάτια μας, ούτε τα χέρια μας, ούτε η γλώσσα μας, ούτε η ακοή μας, ούτε η όσφρησή μας. Φταίμε εμείς που εχμαλωτήσαμε την καρδιά μας, που είναι το κέντρο όλων αυτών των πραγμάτων, και όταν λέμε καρδιά στον πνευματικό αγώνα δεν εννοούμε αυτήν την καρδιά εδώ που παθαίνει φράγματα και κάνει, ξέρω εγώ, έκτακτες συστολές, πως τις λένε, και την κάνουμε και μεταμόσχευση. Δηλαδή, αν μου κάμναν μεταμόσχευση στην καρδιά του γερόντος Παϊσίου, θα γινόμουν γερο Παϊσίος το πρωί εγώ? Όχι βέβαια. Αλλά ενώ με των πνευματικών εκείνων χώρων, μάλλον το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Το όλο είναι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι μισός ψυχή, μισός σώμα. Είναι ένα σύνολο, ένα αδιάσπαστο, μια αδιάσπαστη ενότητα, μια αδιάσπαστο νόν ψυχοσωματικών. Αυτή η καρδιά λοιπόν όταν καθαρίσει, καθαρίζουν και οι αισθήσεις. Εάν η καρδιά είναι ακάθαρτη, τότε βρωμίζουν και λερώνονται και γίνονται ακάθαρτες και οι αισθήσεις μας. Αυτό μπορεί να το δούμε ας πούμε σε ένα μικρό παιδάκι, το οποίο μπορεί να κάνει πράγματα και να μην πονηρεύεται, διότι είναι αθώο, είναι μικρό. Όσα μικρά παιδιά έμειναν αθώα πλέον. Και μεγάλοι άνθρωποι όμως είναι σαν μικρά παιδιά πολλές φορές λόγω της αγιότητας και της απλότητας την οποία μπορούν να αποκτήσουν. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέγει παιδιά, εάν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί, διότι ο άνθρωπος πρέπει να ξαναβρει τη χαμένη αθωότητά του. Να λειτουργεί με αθώον τρόπο, με αμνησί κακών τρόπων, με απονήρευτον τρόπων, με ανιδιοτελή τρόπων, με τρόπων που δεν θέλει να ξέρει το κακό. Δεν θέλει να ξέρει το κακό. Δεν το καταλαβαίνει το κακό. Και όταν λέει ο Χριστός να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά και ο Απόστολος Παύλος λέει να γίνεται σαν τα νήπια, όχι τα νήπια στα μυαλά, έτσι να γίνουμε σαν τα μωράδια, να μορευκούμαστε, αλλά να γίνουμε νήπια στην κακία και στην πονηρία. Γι' αυτό και οι μοναχοί φορούν αυτό το σκουφάκι που φορούμε εμείς, όπως φορούν τα μωρά, μόνο που μαύρο το δικό μας. Και όταν μας το δίνουν στη μοναχική κουρά, αν έχετε δει καμιά φορά κουρά μοναχού, θα δείτε, λέει, ο αδελφός ημών λαμβάνει το κουκούλιο της ακακίας, την περικεφαλαία του σωτηρίου, για να είναι άκακος, σαν το μικρό παιδάκι που φορά το σκουφούι του. Παλιά τα φορούσαν, τώρα φορούν κάτι τέρατα και τα μωρά, τα βάζουν. Ακόμα και στις βαπτίσεις φαίνουν στα μωρά κάτι τερατώδη ρούχα, μαύρα ας πούμε. Και τα φορούν αντί να τα εμφώτια άσπρα ενδύματα. Τέλος πάντων, έχω δει στη ζωή μου, ξέρετε, πραγματικά ανθρώπους και στον χώρο του μοναχισμού, αλλά και στον εκτός μοναχισμού χώρων της Εκκλησίας, ανθρώπους πραγματικά αγαθούς ανθρώπους, αθώους ανθρώπους, που βλέπεις την αθωότητα και την καθαρότητα στο βλέμμα τους, στο πρόσωπο τους, στις αισθήσεις τους. Και αντίθετα βλέπεις ανθρώπους που υποδουλώθηκαν στα πάθη και στην αμαρτία, ακόμα και η φωνή τους, ακόμα και το βλέμμα τους, ακόμα και η αφή τους και τα πάντα τους αναβλύζουν αυτήν όλη την εσωτερική ακαθαρσία. Και λες, τι βλέμμα έχει αυτός ο άνθρωπος, τι ύφος έχει ας πούμε. Το βλέπεις και φοβάσαι. Και η φωνή του ακόμα είναι μια φωνή έτσι που σε κάνει να συντρομάσαι ας πούμε. Και η όλη του εμφάνιση. Και η όλη του εμφάνιση. Γιατί όπως είναι η εσωτερική κατάστασή μας, αυτό αντανακλάται και στις εξωτερικά μας, στην εξωτερική μας παρουσία και εμφάνιση. Ακόμα και οι Άγιοι, οι οποίοι ήθελαν να αποκρύψουν την αγιότητά τους και κάμναν τους σαλούς, τους τρελούς και απέκρυβαν ας πούμε την αγιότητα την οποία είχαν, δεν μπορούσαν να την κρύψουν, γιατί τους επρόδιδε η Θεία Χάρις που ήταν μέσα τους. Είναι σαν να έχεις, ξέρω εγώ, αληφθεί ολόκληρος με ένα μύρο, με ένα άρωμα, και μετά θέλει να το κρύψεις. Δεν γίνεται, θα σε προδώσει από μόνον του. Δεν βγαίνει. Θα μυρίζει όπου και να πάεις το άρωμα εκείνον το οποίο υπάρχει πάνω σου και μέσα σου. Μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων, και φαντάζομαι και εσείς έχετε διαβάσει πάρα πολλά παραδείγματα συγχρόνων και παλαιότερων Αγίων, που ακόμα και να ήθελαν να κατανοήσουν το κακό δεν μπορούσαν. Έχουμε περιπτώσεις γερόντων οι οποίοι προσπάθησαν κάποιοι άνθρωποι να τους κάμουν να πονηρευτούν και δεν τα κατάφεραν. Αλλά ούτε και ήδη θέλησαν να πονηρευτούν. Και θυμούμε και τον αείμνηστο γέροντά μας, ο οποίος όταν πηγαίναμε καμιά φορά του πούμε κάτι, «Γέροντα, τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέεις. Τούτοι τύποι που ήρθαν εδώ, ας πούμε, και σε πλησίασα, δεν είναι έτσι τόσο αθώοι και τόσο καλοί όπως νομίζεις». Και θυμάμαι μια φορά με τον Γέροντα που λέει, «Άκουσε να σου πω, γέ μου, εγώ αν είναι καλή ή δεν είναι καλή δεν με ενδιαφέρει. Εκείνο που με ενδιαφέρει να μην γίνω εγώ πονηρός. Εάν εσύ είσαι πονηρός και τους βλέπεις με πονηρόν οφθαλμό, κάμε καλά μόνος σου. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι». Θυμάμαι τον κύριο Ελπίδιο, τον Γέροντα Ελπίδιο, ο οποίος ήταν αδελφός του Αγίου Φιλουμένου, ο οποίος είχε μια σύνταξη, γιατί ήταν ιερέας στον κόσμο, ήταν σε ένα νοσοκομείο, και όταν έγινε 50-55 χρόνων ήρθε στο Άγιον Όρος, έμενε κοντά μας στο καλυβάκι μας στη Νέα Σκήτη. Και είχε μια μικρή συνταξούλα παππούλης, εμείς είμαστε παύτοχοι, δεν είχαμε τίποτε, αλλά του την έτρωγαν. Τον είχαν πάρει χαπάριν οι διάφοροι που κυκλοφορούσαν στο Άγιον Όρος και ερχόντουσαν εκεί και του τα έπαιρνα. Μια φορά λοιπόν ήρθε ένας, ήθελε 1000 δραχμές. Εγώ εξανέστηκα, διότι εμείς δεν είχαμε χρήματα, είμαστε παύτοχοι, δεν είχαμε τίποτα. Λέω του γέροντα, μην του δώσεις 1000 δραχμές, αφού ξέρουμε ότι είναι απατεώνας, είναι επαγγελματίας, θα πάει σε όλες τις καλύβες, θα πάρει χρήματα. Αυτός ήρθε και προηγούμενο μήνα και κάθε μήνα και κάθε φορά. Έχουμε τόσες ανάγκες, δώσ' του λιγότερα. Μα ρε παιδί μου, αφού μου είπε 1000. Καλά, ό,τι σου είπε να τα δώσεις. Τέλος πάντων, λέει μου, πόσα να του δώσω. Λέω, του δώσω 500. Του δώσα, λέει, πιάσε εσύ, δώστε. Του έδωσε 500. Ήταν πρωί που ήρθε εκείνος. Το απόγευμα είχαμε ιστορίες. Έγινε άνω κάτω ο παππούς. Με φωνάζει, μου λέει, τι είναι αυτό που μου έκαμες. Τι σου έκαμα, γέροντα. Δεν με άφησε να δώσω στον άνθρωπο 1000 δραχμές. Μα αφού έχουμε ανάγκες. Έχουμε και εμείς πεινούμε εδώ. Πεινούμε. Και πραγματικά δηλαδή είχαμε φαγητό για σήμερα και για το αύριο δεν ήξεραμε τι θα φάμε. Εγώ ήμουν μάγειρας. Επήγαινα στον γέροντα και έλεγα, γέροντα, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Και μου έλεγαν, όχι ό,τι θέλουμε, ό,τι έχουμε. Τι είχαμε, νομίζετε, η αποθήκη μας τι είχε. Είχε 5 τσουβάλια. Το ένα είχε ρεβίθια, το άλλο είχε φασόλια, το άλλο είχε φακές. Το άλλο είχε μακαρόνια και το άλλο είχε πατάτες. Αυτά τα πράγματα ήταν. Αν βγάζαμε ψάρια από τη θάλασσα και είχε καλό καιρό, τρώγαμε και κανένα ψάρι. Αυγά, πολύ σπάνια. Γιαούρτια, τυριά, πράγματα με το σταγονόμετρο και σπανιότατα και εκείνα. Φρούτα, ακόμα πιο σπάνια. Ποιος θα τα κουβαλούσε εκεί που είμαστε. Και ποιος θα τα πλήρωνε κιόλας. Ήταν και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λέει, να πάνε να τον έβρεις, διότι εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ. Να πάνε να τον έβρεις και να του δώσεις άλλο 500 δραχμές. Χίριε, λέει, στον πελά που ήβραμε τώρα. Έκανε που να με του δώσουμε τις δραχμές, να πάνε τον έβρουμε κιόλας. Όχι, λέει, να πάνε να τον έβρω. Μα πού θα πάω να τον έβρω, γέροντα. Πού θα πάω να τον έβρω, πού ξέρουμε πού είναι. Να πάνε να γυρίσει όλη τη Σκήτη, την Αγιάννα, να πας. Τέλος πάντων, τι θα έκανα κι εγώ. Γεμάτος λογισμούς, ξεκίνησα και πήρα τις ανηφόρες και τις κατηφόρες της ερήμου εκεί για να πάω να βρω τον τύπον εκείνο να του δώσω τις 500 δραχμές. Σκέφτομαι βέβαια πάνω του βούτυπα από πίσω ήβρα του τζέδο κάπτες. Και μεν τους έδινα. Αλλά έπρεπε να λειτουργήσω την άλλη ημέρα. Πώς θα έλεγα κι εγώ αυτό το ψέμα. Δεν ήθελαν να πονηρευτούν. Δεν ήθελαν να πονηρευτούν. Αρνούνταν την πονηρία. Μια φορά ο γέροντας Ιωσήφ, θυμάμαι, ήταν κάμναμε εσπερινό. Και σαν κάμναμε εσπερινό, έβλεπε, είχαμε κάποιους επισκέπτες και κάποιοι πήγαν να τον δουν ιδιαιτέρως. Ξαφνικά βγαίνει από το κελί του, τρέχει στην απλοταριά εκεί στο μπαλκόνι που είχαμε και καμνεί μετό. Τρέξαμε εμείς, είπαμε κάτι έπαθε, αρρώστησε, κρυολόγησε. Τι έπαθε και καμνεί με τους. Γέροντα είσαι άρρωστος, όχι, όχι, είμαι καλά. Σου φέρουμε νερό, να σου φέρουμε τσάι, να σου φέρουμε... Ήταν και καρδιακός. Όχι, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά. Εντάξει, έτσι σηκώνει και πολλές κουβέντες. Καλά, καλά. Το απόγευμα μετά το απόδειπνο που πήγα, το δείπνο, τι πάθετε σήμερα, τον Σπερινού. Λέει, τι να σου πω ρε παιδί μου, ήρθε ένας εδώ και μου είπε μια αμαρτία. Και άφησα τον εαυτό μου να δω πώς ήταν αυτή η αμαρτία που μου είπε. Και μου ήρθε έναν αγούλα και έτρεξα και έβγαλα όλα τα φαγιά που έφαγα σήμερα. Δεν μπόρεσε να αντέξει ο οργανισμός του και ο σωματικός οργανισμός του ακόμα όταν συνέλαβε μέσα στο νου του τι είδους αμαρτία, δεν ξέρω τι αμαρτία ήταν. Προφανώς ήταν κάποια σαρκική αμαρτία. Φαντάζομαι, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ από τη μικρή μοίρα που έχω τώρα ως εξομολόγος. Αλλά αμέσως αντέδρασε, ας πούμε. Δεν ήθελαν να έχουν καμία επαφή με την πονηρία. Αρνούνταν την πονηρία. Και λόγω αυτής της κατάστασής τους τα έβλεπαν όλα αγαθά. Μια φορά ο γερο Ιάκωβος της Εύβοιας, ο Άγιος Ιάκωβος, μεγάλος Άγιος, σύγχρονος, περπατούσε στην Αθήνα και έβλεπε δύο παιδιά εκεί που φιλιούνταν. Σύνηθες φαινόμενο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και στην Κύπρο τώρα άρχισε να γίνεται. Λέει ο καημένος ο γέροντας, μπα λέει, τι αγαπημένα αδελφάκια είναι αυτά. Λέει, γέροντα δεν είναι αδελφάκια. Όχι λέει, πώς, λέει, αλίμονα, δεν βλέπεις που φιλιούνται. Δεν πήγαινε το μυαλό του στο πονηρό. Δεν πήγε με τίποτα. Δεν εδεχόταν ο ψυχικός και σωματικός του κόσμος την πονηρία. Εδώ λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ότι όλο το πρόβλημα παίζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πώς μπορεί η καρδία να καθαριστεί του ανθρώπου για να τα βλέπει όλα καλά και άγια. Και το αντίθετο, όταν εχμαλωτιστεί ο άνθρωπος εις την αμαρτία, βλέπουν ας πούμε με πονηρία ο ένας τον άλλο. Και υπάρχει τόση διαστροφή στην πονηρία αυτή και είναι απίθμενο το κακό το οποίο μπορεί να συμβεί στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου που πραγματικά μπορεί να γίνεις και τρελός ακόμα. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους που μπορούν να δουν μπροστά τους ένα πρόσωπο του αντίθετου φύλου. Τώρα ίσως και του ιδίου φύλου. Και αμέσως μπορεί να κοιτάζει εκεί και να πάει να σκοτωθεί και με αυτοκίνητο ή να σκοτώσει κανέναν άλλο. Μα τι βλέπουν, τι καταλαβαίνουν. Έλεγε και ο γέροντας μας, δεν μπορώ να καταλάβω τι βλέπουν και στέκουν έτσι και βλέπουν. Ξέρετε, να σας πω κάτι, τι αφορά όταν είμαστε με τον γέροντα Ιωσήφ στην Ρωσία, μας κάλεσα στη Ρωσία. Ήταν ακόμα το καθεστώς το αθεϊστικό, έπαινε τα λίστη, αλλά ήταν ακόμα εκεί. Μας κάλεσαν εκεί για να κάνουμε κάποιους εορτασμούς για τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκόν, ο οποίος ήταν αγιορείτης μοναχός και παρέδωσε η πολιτεία, το κράτος, το μοναστήρι στο οποίο ήταν φυλακισμένος ο Άγιος Μάξιμος στην εκκλησία. Και διοργάνωσαν κάποιες τελετές και μας κάλεσαν και εμάς από τη Μονή Βατοπεδίου. Πήγαμε λοιπόν εκεί, μας φιλοξένησαν οι άνθρωποι με μια μεγάλη ομάδα και λαϊκών ανθρώπων από την Αθήνα και καθηγητές πανεπιστημίου κτλ. Είπαν ότι η ώρα 8 το βράδυ, 8.30 ξέρω το βράδυ, θα έχει ένα δείπνο στο ξενοδοχείο που μέναμε. Εντάξει. Πήγαμε εμείς στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου και προσπαθήσαμε να διασχίσουμε την αίθουσα, να πάμε εκεί που ήταν το... μας οδηγούσαν εκεί που πρέπει να πάμε, για το τραπέζι μας. Αλλά εκεί χόρευαν. Σε μια στιγμή έτσι που γυρίσαμε προς τα εκεί που γυρνάμε ο θόρυβος, χόρευαν. Και χόρευαν άσχημα. Πολύ άσχημα, πολύ ακατάλληλα, ντυμένοι ή άντιτοι, μάλλον καλύτερα άντιτοι, οι άνθρωποι. Ο γέροντας είδε, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτε. Και προχωρούσε. Εγώ δεν είχα κοιτάξει, αλλά προς τη μήνα γύρισα να δω ήταν που γίνεται εκεί. Έμεινα έτσι άφωνος. Λέω, γέροντα, είδατε τι γίνεται? Λέει, μα δεν καταλάβα τι γίνεται. Στάθηκε ο καημένος έτσι νέος και λέει, μα δεν φορούν ρούχα? Λέω του, όχι, δεν φορούν. Βρε τους ευλογημένους, λέει. Και προχώρησε τον δρόμο του. Ούτε ταράχτηκε, ούτε συντρομάχτηκε, ούτε κατέκρινε, ούτε τίποτε. Γέλασε μόνο. Και τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Λοιπόν, η καθαρότητα είναι μεγάλη αρετή της ψυχής του ανθρώπου. Και σε όλες τις συναλλαγές. Βλέπεις, πάεις να αγοράσεις ένα πράγμα. Πάει ο άλλος να σε κλέψει. Πάει όλο να σε γελάσει, πάει όλο να σε απατήσει. Λες και δεν υπάρχει δυνατότητα να σου πει ότι αυτό το πράγμα στοιχίζει τόσα. Αν θέλει να το αγοράσεις, αγόραστο. Αν δεν θέλει να το αγοράσεις, μην το αγοράσεις. Πώς αρχίζει από 50 ας πούμε ευρώ και καταλήγει στα 15. Σημαίνει ότι κάτι γινόταν τόσες ώρες που έπρεπε να γίνει εκεί. Θυμάστε οι γέροντες της ερήμου που πήγαιναν να πουλήσουν τα ζεμπίλια τους και οι πατέρες μας. Έλεγαν, πόσα στοιχίζει αυτό το καλάθι? Έλεγαν, ρωτούσαν τους γέροντες, τόσα. Λέει, μου το δίνεις πιο κάτω? Λέει, κοίταξε, θέλει να το πάρεις και δωρεάν, πάρτο. Πάντως τόσα στοιχίζει. Και ούτε φιλονικούσαν, ούτε έκαναν τίποτα, ούτε γόγγιζαν. Ή τους εκμεταλλευόντουσαν. Ο αβάς αγάθων, λέγει εκείνο το περίφημο περιστατικό, που επήγαινε να πουλήσει τα ζεμπίλια του, τα πούλησε, βρήκε στο δρόμο κάποιον ασθενή άνθρωπο. Του λέει, αβά, με παίρνεις μαζί σου? Ας σε πάρω. Τον έβαλε εκεί δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα καλάθι το ρωτούσε, πόσα το πουλήσεις, αβά? Ξέρω εγώ, 20 ευρώ να πούμε, με τα σύγχρονα. Λέει, γόραζε μια αντιρόπιτα. Επίνε ο αβάς, γόραζε του. Επούλουσε το επόμενο. Πόσο το πούλησε αυγά το καλάθι? 15 ευρώ. Γόρασμα ένα παγωτό. Ξέρω εγώ, λέω τώρα παραδείγματα. Γόρασμα το ένα, γόρασμα το άλλο, γόρασμα το άλλο. Επίαν τα λεφτά του αβά. Τα οποία βέβαια θα τα χρησιμοποιούσε για να ζήσει και αυτός όλον τον χρόνο. Να αγοράσει τα λιγοστά εκείνα τρόφιμα τα οποία θα ζούσε στην έρημο. Δεν εγόγγισε. Όταν ήταν να φύγει, του λέει ο ανάπηρος εκείνος άνθρωπος, ο ασθενής. Λέει, πού θα πας? Λέει, θα πάω στην έρημο. Βέβαια, του έφαγε τα λεφτά του όλα. Λέει, να με πάρεις μαζί σου. Πώς θα σε πάρω μαζί μου, αφού δεν μπορείς να περπατήσεις? Να με βάλεις στον ώμο. Το φορτώθηκε και στον ώμο ο αβάς, εκείνον τον άνθρωπο, ένας ασκητής, πόση δύναμη έχει? Δεν ήταν και κανένας γυμνασμένος και καλό θρεμμένος άνθρωπος, άρχισε να προχωράει έχοντας στους ώμους τον ασθενήν εκείνο και μετά σιγά σιγά αλάφρυνε. Γυρίζει πίσω και είδε τον Χριστό και του λέει «Μέγας είσαι αγάθων», διότι εκείνος ήταν ο Χριστός, ο οποίος εδοκίμασε τον Αββά να δει τι θα κάνει. Όχι γιατί δεν ήξερε ο Χριστός τι θα έκανε ο Αββάς, αλλά για να του δώσει την δυνατότητα, την ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτόν του και να βγάλει από μέσα του όλη εκείνη την δύναμη την πνευματική που είχε και να γίνει και παράδειγμα ζωής σε εμάς. Αυτήν την καθαρότητα λοιπόν είχαν οι Άγιοι και με αυτόν τον τρόπο καθάρισαν όλες τις αισθήσεις τους. Και ο Άγιος Νικόδημος λέγει διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει πώς μπορεί να κάνει έτσι έναν αγώνα πνευματικό για να καθαρίσει τις αισθήσεις του. Και λέει ότι αρχίζεις με το να δημιουργείς διάφορα νοήματα. Ας πούμε, βλέπεις ένα πρόσωπο καλοφτιαγμένο, έναν άνθρωπο που είναι καλοπεριποιημένος, καλοφτιαγμένος, βαμμένος, στολισμένος κτλ. Αντί να τον κατακρίνεις ή να τον ερμηνεύσεις με τον δικό σου τρόπο, τον εμπαθεί και να πεις γιατί στολίστηκε τώρα αυτός, γιατί βάφτηκε, γιατί έκαμε, γιατί έφτιαξε, να αισθανθείς, λέγει ο Αββάς εδώ, ο Νικόδημος, ο Αγιορείτης, να μεταφέρεις το κακό στο καλό και να πεις εάν αυτός ο άνθρωπος για την κοσμική αγάπη και για την κοσμική αρέσκεια κάμεν τόσον κόπο να στολιστεί και να φτιαχτεί. Και κάμνει μια ώρα, να ρώτησα φέτος, λέω στις κορούδες της κατασκήνωσης, κοπέλες, πόση ώρα θέλετε να χτενιστείτε το πρωί για να βγείτε από το δωμάτιο σας? Άκουσα μία ώρα, άκουσα ανάμιση ώρα, είσαι μια που με δύο παρατέταρτο. Λες, κόρη, χτενίζεστε ανάμιση ώρα? Να μου κάμνετε, μάνα μου. Μια τρίχα που χτενίζεται, άτε 5-10 λεπτά να χτενιστείτε. Αφού έχουμε και τρεις καθρέφτες εκεί στα μπάνια και παθιώθηκε ότι δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν, χτενίζονται μια ώρα. Και μην δεν στάνει που χτενίζονται, βάλουν και σ' άλλες τις χτενίζουν μετά. Χτενίζει μια την άλλη, κάνουν γίνονται κομμότριες. Λέει στο γεροντικό ένα διήγημα, ένας Αββάς επίσκοπος είδε μια γυναίκα, λέγει, κοινή γυναίκα, στολισμένη προκλητικά, και αντί να την κατακρίνει και να την κατακεραυνώσει με τον τρόπο του, έκλαψε και είπε, αν αυτή η γυναίκα για την αμαρτία κάνει τόσον κόπο και κοσμεί τον εαυτόν της με τόσα στολίδια, τόσα αρώματα, τόσα πράγματα, τόσα χρώματα για να αρέσει στους ανθρώπους, πόσο μάλλον εγώ έπρεπε να κοσμήσω τον εαυτό μου με τις αρετές του Θεού για να αρέσω στον Κύριο. Και έκλαψε και μετέβαλε την κακή εικόνα σε καλή. Κάποτε άκουσα τον Γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, που έλεγε ότι εγώ, λέει, ήμουν κάπου και άκουγα κοσμικά τραγούδια που μιλούσα για αγάπες. Τα τραγούδια, ξέρετε, όλο για αγάπες μιλούν. Αγάπες χαμένες, αγάπες ονειροπαρμένες, αγάπες που έφυγαν, αγάπες που ήρθαν, αγάπες που... Παναγία, μα τα ακούς νύχτα και τα πράγματα πιάνεις απελπισία πραγματικά. Πα. Προτιμώ να ακούω την νεκρόσιμη ακολουθία. Μου είναι πιο αισιόδοξη. Αλλά ειλικρινά σας λέω, το πάντα ματαιότητα ανθρώπινη είναι πιο αισιόδοξιο από εκείνα τα τραγούδια. Σε έφυγε, σε έχασα, σε καρτερώ, ξημερώνει, χάνεται, νυχτώνει, ένισε δαμέ. Πα. Πραγματικά εγώ καταθλίβομαι, δεν μπορώ. Δεν ακούω βέβαια, αλλά καμιά φορά περιμένοντας να ακούσω τα νέα, συνήθως κατά τις 12 τα μεσάνυχτα, αν είμαι στο κελί μου, λέω ας ακούσω κανένα νέο κι εγώ, να μην μελανούν τη μέτια πίσω από τον κόσμο. Διότι δεν ξέρω και τίποτα και επειδή όπου πάω ρωτούμε στο πελάς. Τι γνώμη να έχετε πανιερώτητα για το τάδε θέμα μου? Μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα. ούτε ξέρω ούτε ακούω, αφού δεν έχω αυτό το... Έχω όμως ένα ράδιο. Τέλος πάντων, μέχρι να έρθει η ώρα του, μπορεί να 12 παρά 1, 12 παρά 2, τα ρολόγια μου πάνε και εμένα ξενάστραφα. Βάζω το ράδιο να ακούσω. Παίζει και κανένα τραγούδι. Πραγματικά σας λέω, φοβερό πράγμα, απελπισία. Απελπισία. Μα τι κατάθλιψη είναι τούτη, καλέ. Τι κακό είναι τούτο. Τέλος πάντων. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι εγώ λέει όταν ακούω αυτά τα τραγούδια που μιλούν για έρωτες, χαμένους έρωτες και φλογερούς έρωτες και που περιμένουν και που κάνουν και που φτιάζουν, τα μεταβάλλω λέει πνευματικά και λέω ότι με αυτός έρωτας είναι ο Χριστός και σαν να τραγουδώ για τον Χριστό και έχω τόση κατάσταση λοιπόν μου έρχονται και δάκρυα πολλές φορές και λέω κοίταξε ας πούμε περιμένει τον Χριστό να έρθει, έχασε τον Χριστό, ψάχνει τον Χριστό, όπως η καρδία του ανθρώπου όταν αναζητά τον Θεό πραγματικά μοιάζει σαν έναν ερωμένο που αναζητά την νύφη, αναζητά την αγάπη του ας πούμε. Έτσι μοιάζει η καρδιά του ανθρώπου, το άσμα ασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένα ερωτικό άσμα της νύφης ψυχής προς τον νυφίο Θεό και ζητά και ρωτά μήπως είδατε τον αγαπημένο μου ή μήπως είδατε αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου και διερωτάται, γίνει ένα ωραίο ποίημα αλλά που ανάγεται εις τη σχέση του ανθρώπου με τον νυφίο Χριστό. Άρα μπορεί ο άνθρωπος αν έχει καθαρότητα να μεταβάλει ακόμα και πονηρά πράγματα σε καλά πράγματα, πολύ περισσότερο όλα αυτά που βλέπει γύρω του. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος διάφορα παραδείγματα. Βλέπεις, λέγει, τον ουρανό. Βλέπεις τα άστρα, βλέπεις τη φύση. Δημιούργησε καλούς λογισμούς. Δες το μεγαλείο του Θεού, την αγάπη του Θεού. Ότι όλα αυτά τα έφτιαξε για σέναν ο Θεός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια φορά όταν είμαστε με τον γέροντα μας μέσα στην έρημο, μόνοι μας και περπατούσαμε, ήταν γύρω στα μεσάνυχτα και ο γέροντας είχε ένα κουμπιστήρα, ένα ξύλο που κρατούν οι ασκητές και κουμπούν πάνω για να προσεύχονται ώρες πολλές και εγώ πήγα εκεί που έστεκε να τον δω και είχε έναν περίφημο ουρανό κατάστερο, ήταν γεμάτος άστρα. Όσοι έχετε ζήσει σε κατασκηνώσεις, σε χωριά που δεν έχει φώτα, στην πόλη δεν βλέπουμε τίποτα. Αλλά έξω στην Ήπεθρο βλέπει κανείς τα άστρα. Και μέσα σε εκείνη την έρημο ο γέροντας, μέσα από την προσευχή του και μέσα από την κατάστασή του, μιλούσε και θεολογούσε και έλεγε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό όλα που έκαμε ο Θεός για τον άνθρωπο. Ότι τα πάντα έγιναν για τον άνθρωπο και τα πάντα μαρτυρούν και ομολογούν την αγάπη του Θεού. Και έτσι δια της αισθήσεως και δια της οράσεως του χτιστού κόσμου ανάγεται ο άνθρωπος εις την γνώση της αγάπης του Θεού, του χτίστου και δημιουργού του κόσμου. Θυμάμαι ο Γέροντας Παΐσιος που πολλές φορές όταν έβλεπε τα μουλάρια που κουβαλούσα ξύλα και πράγματα και ήταν κουρασμένα και αυτά, έλεγε δόξα σοι ο Θεός, πώς είναι ευγνωμοσύνη να έχω στο Θεό που δεν με έκαμε μουλάρι ή δεν με έκαμε φίδι και με έκαμε άνθρωπο. Και αν ήμουν ένα μουλάρι που θα μου άξιζε να είμαι μουλάρι και χειρότερο ακόμα, τουλάχιστον τα μουλάρια τα θεωρούσαν και αθώα, να με φορτώνουν με χίλια πράγματα και να με δέρνουν και από πάνω και να κουράζομαι και να ταλαιπωρούμε και με έκαμε άνθρωπο ο Θεός και μου έδωσε την εικόνα του και μου έδωσε τη δυνατότητα να γίνω όμοιος με Αυτόν και εσυγκινήτω μέσα στην ευγνωμοσύνη του Θεού, γιατί οι εικόνες που έβλεπε και οι εικόνες οι οποίες αντικατοπτρίζονταν μέσα στον εσωτερικό του κόσμο γινόντουσαν με έναν τρόπο αθών και καθαρών και γινόντουσαν αφορμή ευλογίας και δοξολογίας του Θεού. Ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια Είχε περίπου 35 χρόνια, 40 χρόνια να δει παιδάκι μπροστά του. Και όταν πήγε ένας πατέρας και πήρε το παιδάκι του που ήταν 10 χρόνων, εστάθηκε και το έβλεπε. Είχε 40 χρόνια να δει παιδί. Και λέει, κοίταξε κύριε Ελέησον, έχει μικρά παιδιά. Και έβλεπα, λέει, τα χέρια του, τα πόδια του, το κεφάλι, το μικρό παιδί. Και έλεγα, τι πράγμα είναι ένα μικρό παιδί. Και το βλέμμα του και τις απαντήσεις του. Και βλέπεις δηλαδή πώς οι άνθρωποι μεταποιούσαν τα πάντα εις δοξολογία Θεού. Και να ακούει σήμερα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και τα μικρά παιδιά τα χρησιμοποιούν για πορνογραφίες και έγινε μάστιγα οι παιδικές πορνογραφίες και οι παιδικές, ξέρω εγώ, διαφθορές και πώς λέγονται αυτά τα πράγματα. Και λες, πώς είναι δυνατόν να δει κάποιος ένα μικρό παιδί και να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Μα εάν χαλάσει ο νους του ανθρώπου και αν ο νους του ανθρώπου διαστραφεί, διαστρέφονται όλα τα άλλα επίσης. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέγει ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην κατάσταση εκείνη, την πνευματική, που ακόμα να γίνει σαν το βρέφος το άκακον και το αθών, που ακόμα και γυμνός να εμφανιστεί δεν έχει καμία αίσθηση πονηρού πράγματος. Ούκαι σχήνεται ουδέ γυμνός οράστε, λέγει ο Άγιος Σιμεών, γιατί το σώμα του το θεωρεί Άγιον και ιερών και ναών του Αγίου Πνεύματος. Και έχουμε και Αγίους οι οποίοι ήταν γυμνοί μέσα στο δάση, όχι γιατί για τα γυμνιστές, αλλά γιατί ήταν σε αυτήν την προπτωτική κατάσταση που ήταν ο Αδάμ και η Εύα πριν την πτώση, που ήταν γυμνοί και δεν είχαν πονηρία ο ένας με τον άλλον και δεν έβλεπαν φιλίδων ένας τον άλλον και δεν έβλεπαν με λάγνους οφθαλμούς ο ένας τον άλλον. Μετά την πτώση εφόρεσαν ενδύματα, διότι πλέον άλλαξαν και οι αισθήσεις τους. Θα μου πει κανείς, καλά πάτερ μου, εμείς είμαστε πονηροί, πράγματι είμαστε πονηροί. Εμάθαμε να βλέπουμε τους άλλους με πονηρία. Και ξέρετε, γι' αυτό και η Εκκλησία μιλά πάντοτε για τη σοφροσύνη και για την καθαρότητα, για να μας μάθει να έχουμε καθαρότητα που την είχαν οι παλαιότεροι άνθρωποι. Ξέρετε πώς οι παλαιότεροι άνθρωποι, ακόμα και οι σύζυγοι μεταξύ τους, εσέβονταν ο ένας τον άλλον. Εσέβονταν πάρα πολύ ένας τον άλλον. Θυμούμε, εγώ είμαι μεγαλύτερος και πρόλαβα στα χωριά μας, τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας και τους θείους μας, με πόσο σεβασμό αντιμετώπιζαν ακόμα και τις συζύγους τους. Ήταν αδιανόητον να μπει, ας πούμε, στο δωμάτιο, ξέρω εγώ, την ώρα που άλλαζε ο ένας τα ρούχα του, ας πούμε. Ήταν αδιανόητο. Σήμερα κυκλοφορούμε στο σπίτι γυμνοί οι γονείς, γυμνά τα παιδιά. Μια φορά ένα παιδάκι μικρό ήρθε στο σπίτι εκεί στη Λεμεσό. Τι γυμνό δηλαδή, μη γυμνό ήταν. Και η γιαγιά μου η καημένη έπαθε πανικό. Πήγαινε βούρα να του βρει εντόνια να το τυλίξει, να το κάνει. Λέει, είναι ντροπή, ήρθε το μωρό έτσι. Μα μωρό γιαγιά. Ήτανε μωρονίντα. Που μωρό μου παθαίνει ο άνθρωπος. Είχαν καθαρότητα. Και θυμάμαι που η γιαγιά μου δεν έμπαινε στο υπνοδωμάτιο των γονιών μου. Εγώ πήγαινα συνήθως μετά που ξυπνούσα και ήταν μεγάλο το κρεβάτι και φόρεμε και γύριζα και έπαιζα και μέσα το γήπεδο όλο. Η γιαγιά μου έρχεται από την πόρτα και φώναζε μου, Ρέντρικο, βγει έξω. Μην μείνεις εκεί μέσα. Λέω, έλα μέσα γιαγιά. Όχι, δεν έμπαινε μέσα στο υπνοδωμάτιο. Το θεωρούσαν τόσο ιερό χώρο που δεν έμπαινε. Σκεφτείτε σήμερα που έγιναν τα υπνοδωμάτια των ανθρώπων βίντεο. Και πώς το λέτε, το που κατεβάζει πράγματα. YouTube, πώς το λέτε. Του. YouTube. Καλά, δεν το ξέρω εκείνο. Αυτό δεν είναι που κατεβάζει ταινίες. Ακούω κι εγώ που το λένε τα παιδιά. Λοιπόν, έχασαν την καθαρότητα. Μπορούμε να επανέλθουμε. Δύσκολο πράγμα. άμα χάσουμε την καθαρότητά μας, την αθωότητά μας, δύσκολο επανερχόμαστε. Αλλά επανέρχεται ο άνθρωπος. Εάν κάνει αποχή από τα κακά πράγματα, εάν απέχει από το κακό, εάν απαρνηθεί το κακό, εάν αποποιηθεί το κακό και την πονηρία, εάν μάθει να αποκτήσει καλούς λογισμούς, αγαθούς λογισμούς, αγνούς λογισμούς, καθαρότατους λογισμούς, και αν καθαρίσει τον νου του και την καρδιά του με τη μελέτη των πνευματικών βιβλίων, με την προσευχή, με την άσκηση, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, πράγματι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει εκεί, γιατί η καθαρότητα είναι έργο της χάριτος. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχουν άνθρωποι. Η Αγία Μαρία Αιγυπτία ήταν πόρνη. Πόρνη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει μια γυναίκα πόρνη. Η οποία ελέει η ίδια στο βίο της, θα τον ακούσουμε όταν θα μπούμε σε λίγο καιρό στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δεν έπαιρνε χρήματα από τους άνδρες για να έχει πιο πολλούς πελάτες, ούτε καν πληρωνόταν. Και ήταν τόση μεγάλη μανία της για αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε λοιπόν τι έκαμε αυτή η γυναίκα. Και όμως, αφού αγωνίστηκε και έγινε δοχείον του Αγίου Πνεύματος, έφτασε σε εκείνη τη μεγάλη καθαρότητα που πραγματικά υπερεύει και τους νόμους της φύσεως. Και έγινε από μολυσματική ύπαρξης, έγινε αγιαστήριον του Θεού και κατοικητήριον του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει εκεί. Και έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα. Και αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι το θαύμα που κάνει η Εκκλησία. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Θέλεις να δεις θαύμα, λέει, και ζητάς θαύματα. Έλα να σου δείξω εγώ θαύμα. Πιο μεγάλο από το θαύμα της Καμίνου της Βαβυλώνος. Πιο μεγάλο από το θαύμα της Αναστάσεως των Νεκρών. Ας σου δείξω θαύματα μεγάλα, απέραντα. Αιώνια θαύματα. Και λέει, έλα να δεις την Εκκλησία πώς εισέρχεται λύκος και εξέρχεται πρόβατο, πώς εισέρχεται κόρακας και εξέρχεται περιστερά, πώς μπαίνει μέσα ληστής και εξέρχεται όσιος. Έχουμε ανθρώπους ληστές, φωνιάδες, κακούργους που μπήκαμε στην Εκκλησία, αγωνίστηκαν, έγιναν δεχτικοί της χάριτος του Θεού, κατεσκήνωσαν η χάρη του Θεού μέσα τους και έγιναν πραγματικά άγγελοι. Και έχει και σήμερα τέτοιους ανθρώπους, μην νομίζετε ότι ήταν παλαιότερα. Και μην νομίζετε μόνο κάτι γιαγιάδες, έχει κάτι γιαγιάδες υπέροχες. Κάτι γιαγιάδες που είναι υπέροχες. Αλλά έχει κάτι νέα παιδιά που είναι άγγελοι πραγματικά. Έχει νέα παιδιά τα οποία αγωνίζονται και βλέπεις το πρόσωπο τους. Και αγόρια και κοπέλες, έφηβους, που βλέπεις το πρόσωπο τους την αγνότητα. Κατασκηνώνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω τους. Αυτά τα παιδιά είναι σαν τα Άγια Λείψανα, τα οποία προσκυνούμε που ευωδιάζω. Πραγματικά είναι κατοικητήρα του Αγίου Πνεύματος. Ιδέ νέων σοφρονούντα, λέγει. Θέλεις να δεις, λέγει, ναών του Θεού, ιδέ νέων σοφρονούντα. Έναν νέον άνθρωπο που αγωνίζεται στην καθαρότητα και στη σοφροσύνη, να δεις, αυτός είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Πεντακάθαρος, πανέμορφος. Είναι το πιο ωραίο καλλιντικό. Τα άλλα όλα που βάλαμε μπας στα μούτρα μας, μόλις φύγουν οι πρώτες πογιάδες, γινόμαστε αγνώριστοι. Δεν μας καταλαβαίνουν ούτε και τα παιδιά μας. Λοιπόν, το νοσοκομείο που λέγεται Εκκλησία και Άγια Μυστήρια και Θεία Χάρις, επανορθώνει και σώζει τον άνθρωπο, και ο άνθρωπος, λαμβάνοντας όλην αυτήν την πνευματική αγωγή, μπορεί να ξαναβρει τη χαμένη καθαρότητα και αθωότητα με την οποία ο Θεός τον εστόλισε. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι ο καθαρός και αθώος άνθρωπος γίνεται σε όλες τις φάσεις της ζωής του σαν ένα πανευτυχισμένο παιδάκι που είναι στην αγκαλιά της μητέρας του. Ό,τι και να γίνεται γύρω του, ό,τι και αν συμβαίνει, αυτός αισθάνεται αυτήν την ασφάλεια, αυτήν την ευλογία, αυτήν τη χάρη την οποία δίδει ο Θεός στις ψυχές των καθαρών ανθρώπων που έρχονται κοντά Του. Εδώ μας τέλειωσε και η ώρα μας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Θέλετε να φύγετε? Λέγει εδώ αυτό που είστε τώρα. Κυκλοφόρησε η κασετίνα με τα τραγούδια του διαγωνισμού σύνθεσης τραγουδιού που διοργάνωσε η Εκκλησία της Κύπρου και η Αστυνομία Κύπρου για μαθητές και φοιτητές με θέμα «Ελπίδα ζωής, σεβασμός στη ζωή», μια έκφραση των νέων που για την αξία της ζωής. Η κασετίνα περιλαμβάνει 3 CD. Διατίθεται για πώληση στις εξόδους της αίθουσας, 8 ευρώ. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς και για τις ανάγκες της νεολαίας. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε. Επίσης να σας πω ότι αύριο βράδυ, η ώρα 8, πατέρ Φιλόθε, 8 δηλαδή, αμέσως πριν την καθιερωμένη αγρυπνία της Παρασκευής, θα έχουμε την ευλογία εδώ στην πόλη μας να υποδεχθούμε την εικόνα της Παναγίας μας, της εικόνα της Παναγίας της Παναχράντου, από την Μονή Παναχράντου της Άνδρου, της νήσου Άνδρου, μαζί με την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος, του Μεγαλομάρτυρος. Θα τα φέρουν οι πατέρες της Μονής, θα μείνουν κοντά μας την Παρασκευή το βράδυ στην Αγρυπνία, Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή θα αναχωρήσουν. Και είστε ευπρόσδεκτοι όλοι να προσκυνήσετε, να πάρετε την ευλογία των Αγίων, αλλά και αν μπορείτε να έρθετε να υποδεχθούμε την εικόνα της Παναγίας μας και την κάρα του Αγίου Παντελεήμονος και να πάρουμε την ευχή και ευλογία του Αγίου και της Παναγίας μας τη χάρη. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ πρώτα ο Θεός σε 15 μέρες. Μετανιώσετε, θέλετε κάτι να πείτε? Γιώργο, δεν έχεις πελάτες σήμερα. Τα κατάλαβαν όλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.